Dobro vam veče, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaše su domaćini. U emisiji koja je pred vama ponovno se bavimo načinima na koje ruska vlast pokušava utjecati na zbivanja u Srbiji. Čućete i posljednje novosti o osnivanju suda za ratne zločine na Kosovu, kao i nevjerovatnu priču o nevinom mladiću koji je ubijen u Budvi jer je neko pogrešno navodio plaćenoga ubicu pa je došlo do tragične zamjene identiteta. A posebnu pažnju posvetili smo osnivanju fondacije Mahir i Aleksa, kojom roditelji djece koja nisu preživjela maltretiranje svojih drugova žele skrenuti pažnju na vršnjačko nasilje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor za Bakira Daudbašića, sekretara Ministarstva bezbednosti BiH i njegovu saradnicu Bilsenu Šahman, koji su uhapšeni po nalogu tužilaštva BiH zbog ometanja rada pravosudnih institucija u slučaju Keljmendi. Ministar odbrane u tehničkoj vladi Hrvatske Ante Kotromanović izjavio je da su srpski zvaničnici koji problematizuju jačanje odbrambenih kapaciteta Hrvatske svoje istinsko mirotvorstvo imali priliku da pokažu tokom ratova 90-ih i da stoga sada nemaju pravo nikome da drže lekcije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović odbacio je navode iz krivične prijave Nezavisnog udruženja novinara Srbije i naveo da je to sada posao nadležnih institucija. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović izjavio je 11. januara da će to udruženje podneti prijavu protiv Stefanovića kako bi se utvrdilo kako je došao do saznanja da će biti objavljene informacije da je policija pratila jednu novinarku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Državni sekretar SAD-a John Kerry izrazio je zahvalnost Teheranu na saradnji prilikom oslobađanja 10 američkih mornara koji su povredili iranske teritorijalne vode. Prethodno je Pentagon saopštio da nema indikacija da su mornari povređeni dok su bili pod iranskim nadzorom. Iranska revolucionarna garda saopštila je ranije da je oslobodila 10 američkih mornara. Komandant revolucionarne garde Ali Fadavi.
Utvrdili smo da se ne radi o namjernom ulasku u naše vode zbog špijunaže. Američki brodovi su ušli u regiju zbog problema sa navigacijom, priznajući da nisu znali da su u blizini iranske teritorije.
10 Nemaca poginulo je u napadu u Istanbulu utorak, saopštilo je danas Nemačko ministarstvo inostranih poslova, ne precizirajući da li je to ukupan broj žrtava napada, dok je prethodni bilans bio da je poginulo 8 Nemaca od 10 žrtava napada. Ministarstvo dodaje da je u napadu povređeno 7 nemačkih državljana koji se nalaze u bolnici u Istanbulu. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière, koji je danas doputovao Istanbul, izjavio je da za sada ništa ne ukazuje da su Nemci bili meta napada. Turski mediji da su 3 ruska državljana koja su bila povezana sa ekstremističkom organizacijom Islamska država uhapšena zbog sumnje da su odgovorni za jučerašnju eksploziju u kojoj je poginulo 10, a ranjeno 15 ljudi. Turske vlasti su identifikovale napadača kao sirijskog državljanina rođenog u Saudijskoj Arabiji 1988. i člana militantne Islamske države. Evropska komisija je odlučila da u okviru novog mehanizma o zaštiti pravne države proceni kontroverze oko reforme Poljskog ustavnog suda i stupi u dijalog sa vlastima u Varšavi, saopštio je na konferenciji za novinare u Briselu potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans.
Cilj procesa koji smo pokrenuli da se utvrdi objektivno stanje stvari i započe dijalog sa poljskim vlastima bez prejudiciranja bilo kog sljedećeg poteza. Cilj je da se spreči dovođenje u pitanje vladavine prava. Želimo da se ono očuva i tako pomognemo u nalaženju rješenja ako to bude nužno.
Portparol poljske vlade Rafał Bochenek je rekao da će ova institucija rado poslati Evropskoj komisiji informacije koje traži. Ruska vlada potvrdila je danas da planira da smanji svoje izdatke za 10% u odnosu na nivo predviđen budžetom za 2016. godinu, da bi se prilagodila ceni nafte koja izgleda da će ostati niska duže vreme. Nagli pad cene nafte, koja se ove nedelje spustila na do sada nezamisliv nivo od $30 za barel, promijenila izglede Rusije koja većinu svojih prihoda ostvaruje od nafte. Budžet za 2016. izrađen je na osnovu cene nafte od $50 po barelu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Četvorodnevna posjeta zamjenika ruskog premijera Dmitrija Rogozina Beogradu bila je po mnogo čemu neobična za uobičajenu diplomatsku praksu. Osim što je tokom susreta s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem poslao poruku NATO paktu da Beograd ne bi imao porušene zgrade 1999. godine, da je imao ruski raketni antizračni sistem, sastao se i sa jednim opozicionim liderom. Ni manje ni više nego haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem. O porukama koje je Rogozin poslao, te o tome hoće li Srbija nabavljati rusko naoružanje, govori Branka Trivić.
U osvrtu na susret Rogozina i Šešelja, Dragan Đukanović, potpredsjednik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kaže da ne vidi doslednost u ovakvom ruskom diplomatskom nastupu.
Jako je neuobičajeno da je jedna od zamerki na bivšeg srpskog ambasadora u Rusiji. Već je gospođi Jelici Kurjak bilo upravo što se ona susretala sa predstavnicima ruske opozicije. To je bio jedan od razloga zbog kojih je ona naknadno bila smenjena sa tog mesta.
Šta vi mislite o njegovom izboru da se od svih lidera opozicije sastane baš sa Vojislavom Šešeljem?
Pa to jeste neka vrsta signala koji se šalje iz zvanične Moskve i naravno da će Rusija u narednom periodu imati sve više rezervi vezano za srpski put ka članstvu u Evropskoj uniji. Rusija će očekivati da se postojeći nivo odnosa između dve zemlje očuva, iako je sasvim realno očekivati da u kontekstu evropskih integracija oni moraju biti modifikovani.
U pogledu poruka koje je Rogozin ostavio svojim domaćinima u Beogradu, po otvorenoj brutalnosti mešanja u srpsku politiku, posebno se ističe njegovo upozorenje da ako ovako nastavi ka Evropskoj uniji, Srbija može doživeti Keln 2, odnosno to da će migranti seksualno napadati srpske žene po ulicama. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović britko je poručila Rogozinu da vodi računa o svojoj zemlji.
O tome da li Srbiji može se desi taj scenarijo koji Rogozin prognozira, ja mislim da on treba da vodi računa normalno o svojoj državi, mi ćemo o našoj.
I dok pojedini tabloidi pišu o dogovoru Srbije i Rusije da Srbija dobije helikoptere Mi-17 kao i raketne sisteme S-300 Uragan i Smerč, Dnevnik danas prenosi pozivajući se na sagovornike u vladi Srbije bliske ministarstvo odbrane da Srbija uopšte ne planira kupovinu bilo kakvog ruskog oružja, jer nema dovoljno novca za takvo naoružanje. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, veruje međutim da postoji zahtev Srbije i Rusiji za nabavku naoružanja.
Mislim da se namjerno uvela u javnost priča o sistemu S-300 i o tome što radi Hrvatska, da bi se u stvari sklonilo iz fokusa javnosti da je Ministarstvo obrane ipak izrazilo zahtev i očekivanje da ruska strana proveri šta Srbiji treba i kako da se isporuči. Mislim da je to čak i granični slučaj pitanja da li smo mi formalno vojno neutralna zemlja bez obzira na način na koji smo mi trapovo tu vojnu neutralnost definisali. Dodatno, mislim da to nije u duhu ni sa planovima o individualnom akcijnom partnerstvu. To ne može biti pozitivno na duge staze po evropske integracije Srbije nikako.
Ministar odbrane Bratislav Gašić i prvi zamjenik direktora Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Ruske federacije Andrej Arturović Bojcov potpisali su protokol o formiranju regionalnog centra za održavanje helikoptera ruske proizvodnje. Takav centar nije ništa što je nastalo iznenada. Radi se o remontnom zavodu MOMA Stanojlović u Batajnici, za koji je još pre 2 godine rečeno da je u lošem stanju i kada je Vučić u oktobru bio u poseti Moskvi, najavio je mogućnost takve saradnje, podsjeća Jelena Milić. Upućujući na istorija takozvanog Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, koji nikad nije postao ni međunarodni ni regionalni, ona ocenjuje da ista sudbina može zadesiti i ovaj centar za remont ruskih helikoptera.
Zemlje članice NATO-a, a makom su one tu u regionu, koje imaju rusku opremu, je već remontuju u Kazanju, ali je trend sve jači da se remontuju vlastitim resursima. Jedna od zajedničkih napora Evropske unije i NATO, koji je najavljen i bit će predstavljen i na NATO summitu u Varšavi i koji će Evropska unija predstaviti u svojoj novoj globalnoj strategiji, upravo predstavlja jačanje i zajedničko korištenje kapaciteta odbrambenih industrija zemalja članica Evropske unije i NATO-a. U periodu sankcija i povećanog nepoverenja prosto ne verujem da ćemo mi imati dovoljno klijenata za održivost jednog takvog plana.
Dakle, ovo Srbiji neće doneti ni komercijalnu dobit, je li tako?
A veliku političku štetu i dovešću u pitanje i ono što je sada Srbija stekla od kredibiliteta u smislu učešća u vojnim misijama i tokom hendlovanja izbjeglica. Još uvek postoje sumnja o tome šta je prava svrha Rusko-Srpskog humanitarnog centra i da li je to ispostava GRU-a, Ruske vojno-obaveštajne službe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Hrvatska ima ambiciozne planove s vojnim poligonom u Slunju, površine 240 kvadratnih kilometara. Zajedničkim ulaganjem s Amerikancima planira se dovršiti modernizacija poligona koji bi time, prenosi Jeni Zebić, postao najsavremeniji na jugoistoku Europe.
Hrvatska predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Drago Lovrić su tijekom prošlotjedne posjete Sjedinjenim Državama obišli vojni poligon Nacionalne garde Minnesota Camp Ripley. Plan je da se u sljedećih 10 godina vojni poligon Eugen Kvaternik u Slunju, slični gabarita kao i Camp Ripley, modernizira temeljem američkih iskustava, ali i s američkim know-howom, general Lovrić.
Znači, mi ćemo koristiti sposobnosti i financijska sredstva i Sjedinjenih Američkih Država i naša proračunska sredstva da razvijemo poligon Slunj tako da bude najmoderniji poligon u Europi.
Vojni poligon Eugen Kvaternik najveći je u Hrvatskoj, prostire se na 240 km, najviše na području grada Slunja, a malim dijelom je na području općina Tounj, Josip Dol, Plaški, Saborsko i Rakovica. Izgradila ga je JNA još 1965. a posljednjih godina uloženo je mnogo napora na njegovoj modernizaciji, što s hrvatske, što s američke strane. Nacionalna garda Minnesota surađuje s vojskama Kanade, Norveške i Hrvatske. Zajedno sa pripadnicima Hrvatske vojske sudjelovala je u misiji u Afganistanu. Pripadnici Nacionalne garde Minnesota u niz navrata obučavali su se na poligonu u Slunju i podjele iskustava iz razvoja i upravljanja Campom Ripley sa hrvatskom stranom bila je logična. Plan je da poligon bude certificiran u skladu sa NATO standardima i da ga koriste ne samo Hrvatska i druge članice NATO-a, već i treće zemlje za vježbe i obuku, čime bi postao ne samo izvor iskustava, već i financija za hrvatsku vojsku. Hrvatsko izaslanstvo u Camp Ripley obišlo nastavni centar, kantinu i sustave simulatora. Hrvatska predsjednica sjela je u simulator leta borbenog helikoptera OH-58D Kajova, kojih će 16 komada Sjedinjene Države darovati Hrvatskoj, čime će ukupni iznos američke vojne pomoći Hrvatskoj do kraja ove godine premašiti pola milijarde dolara.
Uspjela sam napraviti krug oko zračne luke, vratiti se nazad i spustiti helikoptera da ga nisam razbila. Sletjeli smo. Dobro, dakle, nema problema.
Simulatori ne samo zbog nižih troškova, nego i zbog ekologije, koja je u cijeloj priči vrlo važna, general Lovrić.
Na poligonu Slunj značajno smo smanjili topnička djelovanja i sva ostala djelovanja u odnosu na nekadašnju Jugoslavensku narodnu armiju, koja je zasigurno koristila i teže projektile i veće eksplozivne naprave i sve ostalo.
Predsjednik ekološke udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić za naš radio priznaje da je korištenje NATO standarda donijelo poboljšanja na mnogim vojnim poligonima, pa tako i u Slunju.
Dakle, ljudi koji su nekada bili u doba JNA koristili taj poligon kao vojne aktivne osobe i koji koriste danas kažu da je razlika dramatična. Ali ono što je fundamentalno pitanje da li se uopće i tako reducirane i kontrolirane i poboljšane aktivnosti mogu događati u tom prostoru.
Zato on prije bilo kakvog nastavka radova na poligonu Slunj, koji se nalazi između Plitvica i rijeka Korane i Mrežnice, sugerira izradu ne jedne, već dvije nezavisne studije utjecaja na okoliš. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud za ratne zločine, koji bi ove godine trebao početi raditi na Kosovu, tretiraće slučajeve za koje je istraga vođena posljednjih 7-8 godina, kazao je u razgovoru za radio Slobodna Evropa profesor krivičnog prava Ismet Salihu. O borućem kosovskom pitanju temu je priredila Amra Zeneli.
Profesor Ismet Salihu ističe da se u zakonu o formiranju specijalnog suda i tužilaštva predviđaju krivična dela kao što su navodni ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. Pored toga, specifično se ističu krivična dela povezana sa ubistvima, torturom, kidnapovanjem, zlostavljanjem i trgovine ljudskim organima. Kako kažu, u javnosti od 2001. godine postojala ideja o osnivanju specijalnog suda koji bi se bavio ratnim zločinima, te je za to tada čak bila pripremljena i zakonska infrastruktura. Zbog političkih i strateških razloga, ali i zbog namere da se što pre uspostavi red, bezbednost i drugo, veoma brzo se odustalo od te ideje. Aktualizovana je sada nakon 15 godina. To je bio koncept međunarodne zajednice, a kako bi se stavila tačka na ono što se desilo i pomogla izgradnja mira, kazao je Salihu. On navodi da će biti teško doći do potrebnih dokaza s obzirom da je prošlo 15 godina, ali, kako je dodao, radi se o slučajima oko kojih se vodila osmogodišnja istraga, najprije od strane UN administracije UNMIK-a, potom i od Euleksa i policije Kosova u saradnji sa policijom Albanije, s obzirom da se sumnja da su na severu te zemlje odvedene kidnapovane osobe koje su potom bile zlostavljene i ubijene.
Bilo je saradnje sa istražiocima Haškog tribunala u vezi tih sumnji i po svojoj prilici sakupili su se dokazi i činjenice na osnovu koji će se podići optužnice i odviti krivični postupak, navodi on. Salihu dodaje da će predmet ovog suda biti i politički zločini počinjeni pre i posle rata na Kosovu. Na Kosovu se zna o tim ubistvima, ali to je istražila i međunarodna zajednica. Sam mandat suda odnosi se na period od 12. juna 1999. do decembra 2000. To znači da će sud imati nadležnost da istraži i ono što se desilo nakon rata, nakon ulaska NATO snaga na Kosovu, navodi on. Pored toga, Salihu dodaje, predmet suda biće i slučajevi organizovanog kriminala i korupcija koji su se desili u saradnji sa političkim, državnim i partijskim strukturama. Sigurno je da će se u tom aspektu istražiti i oni ljudi koji su za 2, 3 ili 5 godina nakon rata postali milioneri, gde znači postoji osnovana sumnja da je takvo bogatstvo stečeno kriminalom. Osim predviđene kazne, predviđa se i zaplena dobine imovine, a koja će se posle kompenzirati žrtvama ukoliko ima oštećeni osoba zbog takvih kriminalnih dela, zaključuje Salihu. Formiranje specijalnog suda za ratne zločine trenutno je na čekanju zbog političke krize na Kosovu koja je nastala protivljenjem opozicije na sporazume o zajednici opština sa srpskom većinom i demarkaciji sa Crnom Gorom. Skupština Kosova je krajem prolećnog zasedanja u avgustu 2015. usvojila potrebno zakonodavstvo za formiranje suda. Ono što je trebalo da usledi su pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. To bi dovelo do ratifikacije takvog sporazuma u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda otvorilo put i za fizičko formiranje suda.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U bašti budvanskog kapića Palma greškom je 2008. godine ubijen Nikšićanin Goran Pejović. Policija u saradnji sa tužilaštvom izašla je s podatkom da je za ubistvo osumnjičen pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić, inače jedan od učesnika u atentatu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Pejović je u zatvoru u Srbiji gdje služi kaznu za druga ubistva, a naš se novinar Srđan Janković danas bavio pitanjem. Kako je došlo do greške? Ko je ubojici pomagao Budvi, te može li on biti izručen Crnoj Gori?
Dok je sjedio sa društvom u bašti kafića Palma u avgustu 2008. godine u Budvi, Nikšićaninu Goranu Pejoviću je prišao ubica i uz riječi "ovo ti je pozdrav iz Beograda" ispalio u njega više hitaca iz pištolja, nakon čega se ubica trčeći dao u bijeg kroz Budvanske ulice, gdje mu se izgubio svaki trag. Kako su saopštili iz Višeg državnog tužilaštva i policije, u Pejovića je pucao Sretko Kalinić, pripadnik zemunskog klana kome se već sudi za više ubistava. Već 2008. godine su mediji objavili nezvaničnu policijsku verziju da je Kalinić greškom ubio Pejovića, te da je njegova meta u stvari bio Budvanin Ivan Delić, koji je sjedio za jednim od susjednih stolova. Rukovodilac grupe za suzbijanje krvnih delikata Aleksandar Bošković.
Prilikom izvršenja krivičnog djela meta bilo drugo lice koje je sjedilo za jednim od stolova u blizini Pejovića, a da je do zamjene mete došlo usled pozicije sjedenja slične garderobe, konstitucije Pejovića i tog lica i najvjerovatnije pogrešnog navođenja strane logistike.
Da li osumnjičeni Sretko Kalinić može biti izručen crnogorskim pravosudnim institucijama i pod kojim uslovima i kada će biti otkriveni saučesnici koji su ga navodili prilikom ubistva Nikšićanina Gorana Pejovića? To su otvorena pitanja nakon što su tužilaštvo i policija poslije 8 godina od ubistva saopštili da su nakon niza vještačenja utvrdili da je član zemunskog klana Sretko Kalinić odgovoran za ubistvo Pejovića. On je osuđen za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Njegovog branioca u dijelu suđenja, beogradskog advokata Slavka Petrića, smo pitali pod kojim okolnostima i uslovima je moguće da Kalinić bude izručen Crnoj Gori.
Ništa oko toga ne mogu s njima da razgovaram. To što ja nisam njemu branilac u tom poslu, nije mu niko branilac. Mi smo već u Strasboru vezi ubiste premijera, jer je tu nepravedno doneta osuđujuća presuda u odnosu na njega.
Ni tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Vesna Jovićević na preskonferenciji također nije mogla da odgovori na pitanje da li će i kada Kalinić biti izručen Crnoj Gori.
Pomagači u izvršenju ovog krivičnog djela su u posebnoj pažnji tužilaštva i ta lica će, ukoliko i kada se steknu uslovi i odnosu na ta lica, će se i ovaj krivični postupak proširiti.
Sretko Kalinić je prije 5 godina, kada je uhapšen u Hrvatskoj, tamošnjim istražiteljima priznao da je trebalo da likvidira Delića, ali da je greškom ubio mladića koji je imao istu majicu. Kasnije je Kalinić povukao svoje priznanje. Porodica ubijenog Gorana Pejovića traži odgovore od institucija o pomagačima i onima koji su krili ubicu. Majka ubijenog Pejovića, Stanka Pejović, kaže da je odnos tužiloštva prema oštećenoj porodici korektan, ali da porodica insistira na svim odgovorima.
Ja znam da moje dijete ništa niti može, niti će vratiti. Ali za nas ne može biti, ne možemo se pomiriti da nam bude samo to. Ako se ne otkrije jer je njega neko štitio, krije u budvi, neko je navodio. Taj ko je navodio, taj ga je maltene i ubio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje pratimo zbivanja u vezi sa nedobrovoljnim napuštanjem nekadašnje vojne, danas opšte bolnice u Sarajevu. Za naš radio tekst je napisao ljekar u penziji Bakir Nakaš, inače brat Abdulaha Nakaša, poznatog hirurga čije ime i nosi ova bolnica. Na našoj internet stranici u četvrtak možete pročitati, a na ovom mjestu poslušajte dio iz teksta u kojem se doktor Nakaš prisjeća ratnih vremena.
Bolnica je dijelila sudbinu grada Sarajeva. Osigurala je svoju funkciju i zbrinula gotovo 10.000 ranjenika bez energenata, grijanja, gasa, vode, kao i prehrambenih artikala, lijekova i sanitetskog i potrošnog materijala. U četverogodišnjem periodu učinjeno je više od 15.000 velikih operacija u općoj anesteziji, više od 1.500.000 laboratorijskih, mikrobioloških, radioloških i drugih nalaza. U periodu prije agresije bolnica nije imala hospitalne kapacitete za porodiljstvo, ali zbog specifičnosti situacije i potreba formirana je ova jedinica u kojoj je na svijet u ovom periodu došlo više od 2.000 novih stanovnika Sarajeva.
Čuli ste doktora Bakira Nakaša. Tekst u cjelini pročitajte na internet stranicama našeg radija na adresi
slobodnaevropa.org.
Roditelji Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša, dvojice 14-godišnjaka koji su se ubili nakon opetovanog vršnjačkog nasilja nad njima, osnivaju fondaciju pod nazivom Mahir i Aleksa. Prema njihovoj zamisli, cilj je prevencija nasilja i rad na konkretnim problemima i rješenjima. Zabilježila Aida Đugum.
Dva dječaka, Mahir i Aleksa, nisu se poznavali, ali imali su istu nesreću. Bili su žrtve vršnjaka koji su ih bez ikakvog razloga mučili, a oni su mjesecima trpjeli nasilje i čutali. Obojica su zbog vršnjačkog nasilja nad njima odlučili da skoče s prozora zgrada u kojima su stanovali. Otac pokojnog Alekse, Bojan Janković, kaže da su se sićanja i bol vratila kada su čuli vijest o Mahirovoj tragičnoj smrti.
Jednom rečju, ponovo smo proživjeli našu tragediju i čitavu našu situaciju od pre, u maju će biti 5 godina. To nije floskula, nas je to sramilo sa zemljom. Pogotovo kroz priču, kroz čitavu tu neku retrospektivu događaja i incidenata i doživljaja i iz reči u reči, iz događaja u događaj ispostavilo da su to gotovo identične stvari, gotovo preslikane stvari.
Roditelji ovih dječaka, kao i u ostalom druge zlostavljene djece, traže iste stvari. Da se kazne krivci, pooštre zakoni za maloljetne delikvente, da se radikalno izmijeni državni nadzor na školama. Mahirova majka Alisa Mahmutović za federalnu televiziju rekla je da ako se nešto ne učini...
Takve škole će nažalost postati inkubatori za psihopate, a to će biti veliki problem društva cijelog. I zato ovo nije više samo naša priča, ovo je priča cijelog društva. I zato smo mi odlučili pokrenuti fondaciju Mahir i Aleksa, da se više nigdje ne ponovi ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa, ni jedan Harun. Dakle, da bi se o tome pričalo, da bi se o tome govorilo i da bi se to posvijestilo.
Nakon Mahirove smrti u Bosni i Hercegovini mnogi su otvoreno počeli da pričaju o vršnjačkom nasilju u školama. A škole u oba slučaja, Aleksinom i Mahirovom, pokušavaju zataškati problem. Zato je Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, izjavio.
Izgubili smo jednog divnog, inteligentnog, senzibilnog dječaka. Mi njegov život vratiti ne možemo. Međutim, odlučili smo i uskoro ćemo to i učiniti, osnovat ćemo fondaciju koja će se specijalno baviti nasiljem u školama i koja će 24 sata imati otvoren prostor za pozive za sve one koji mogu i koji hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja.
U Aleksinom slučaju nasilje se vršilo pred očima osoblja škole, a pojedinci koji su mogli da to spriječe nisu to uradili, već su, kako kaže Bojan Janković, i napredovali u karijeri. Zato je nužno da osnujemo fondaciju, kaže Aleksin otac.
Nama su se javili 1.000 roditelja. Mi još uvijek, ono moram da vam kažem, još uvijek nismo precizirali krug delovanja, ali on se sam po sebi nameće u kom će pravcu da ide. I ta fondacija, barem sa naše strane, će biti upravo pružanje pomoći pre svega žrtvama nasilja, pre svega deci, pružanje pomoći roditeljima.
Put do pravde je bio dug i mukotrpan, kaže Bojan Janković. Institucije države trome i nezainteresovane jedino pod pritiskom javnosti reaguju i to u većini slučajeva mlako. Na društvenim mrežama javnost traži donošenje zakona Aleksinog u Srbiji i Mahirovog u Bosni i Hercegovini, no Aleksin zakon u Srbiji, iako napisan zbog opstrukcija, nije donesen, a za donošenje oštrih sankcija za maloljetne delikvente u Bosni i Hercegovini, Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, u medijima je rekao da zakonodavstvo zemalja regiona ne bi bilo adekvatno.
Zakoni Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije mogu biti jako dobri uzori za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Barack Obama obratio se u Kongresu naciji posljednji put kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Energično je branio svoju političku zaostavštinu i istakao da je netačno da Sjedinjene Države imaju ekonomske probleme ili da njihov utjecaj slabi na međunarodnom nivou. Puno je vremena posvetio i direktnom kritikovanju potencijalnog predsjedničkog kandidata republikanaca Donalda Trumpa. Jasmina Lazić prenosi dio Obaminog obraćanja.
When politicians insult Muslims,
kada političari vređaju muslimane, bilo one u inostranstvu ili naše građane, kada se džamija demolira ili dete naziva raznim imenima, to nas ne čini bezbednijim i ne govori kako stvari stoje. To nas srozava u očima svih. To nam otežava da postignemo svoje ciljeve. To izdaje naše nacionalne principe.
Govor predsjednika Amerike bio je pre svega obojen optimizmom. Kako je istakao, upravo je optimizam zajedno sa radnom etikom, istraživačkim duhom, raznolikošću i posvećenošću vladavini prava ključan za napredak Sjedinjenih Američkih Država i bezbednost generacija koje dolaze. U govoru nije bilo puno konkretnih političkih predloga, ali je zato Obama naglasio da kongresmeni i senatori moraju da se pozabave važnim pitanjima u budućnosti bez obzira na to ko će biti sljedeći predsjednik. Ta pitanja podrazumevaju osiguravanje ekonomskih mogućnosti za svakog Amerikanca, korišćenje tehnologija za dobrobit ljudi, održavanje sigurnosti zemlje i poboljšanje političke klime. Obama je također pozdravio prihvatanje globalnog klimatskog sporazuma u decembru u Parizu. Pozvao je Kongres da ukine trgovinske sankcije Kubi i odobri transpacifički trgovinski sporazum koji je dogovoren prošle godine s 12 zemalja Tihog okeana. A naveo je i spoljnopolitička dostignuća, uključujući zaustavljanje epidemije ebola u Zapadnoj Africi i sklapanje nuklearnog sporazuma sa Iranom. Aktualni predsjednik dao je i jedno obećanje.
Obećavam da ću u narednim godinama, kada više ne budem sedeo u Beloj kući, biti uz vas kao građanin, inspirisan glasovima koji pozivaju na jednakost, fair play, dobar humor i ljubaznost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrijeme je i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor nekolicini funkcionera Radončićeve stranke zbog slučaja Keljmendi. Nikolić, Vučić i Dačić ne mogu držati lekciju o miroljubivoj politici, izjavio odlazeći ministar odbrane Hrvatske Kotromanović. 10 nemačkih turista poginulo u jučerašnjem napadu u Istanbulu. Najnovije je bilan žrtava u kome je prvobitno saopšteno da je ubijeno 8 Nemaca od 10 žrtava. Turska policija uhapsila 3 ruska državljanina povezana sa ISIS-om. John Kerry zahvalio Teheranu zbog puštanja 10 američkih mornara koji su se greškom našli u iranskim vodama.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Inače, sve naše teme, priče i video reportaže možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.